To je 8. poglavje, vers 20. Kako doseči Vsevišnjega. To je eden izmed bolj pomembnih verzov v tem sklopu. Parastasma tubavonjo. Jak to vjakta canatana. Jak sa srvešu butešu. Našjacu na vinašjati. Para višja, ta smat od nje, tu, toda, bava, narava, anja, druga, avjakta, nepojavna, avjaktat, od nepojavne, sanatana, večna, jaksa, taki, sarvešu, vse, butešu, stvarstvo, našjacu, ko je uničeno, na, nikoli, vinašjati, je uničena, prevod, prejšen vers je govoril. Torej zdaj govori o duhovni naravi. Obstaja pa še ena nepojavna narava, ki je večna in je on stran te ponavljajoče se in izginjajoče materialne narave. Transcendentalna je in nikoli ni uničena. Ko je vse v materialnem svetu uničeno, ta del ostane tak, kakršen je. Komentar. Krišnova višja duhovna energija je transcendentalna in večna. Ne spreminja se, kakor materialna narava, ki v času Brahmovega dne obstaja v zaznani obliki, v Brahmovi noči pa je uničena. Krišnova višja energija se kvalitativno povsem razlikuje od materialne narave. Višja in nižja narava sta opisani v 7. poglavju Bhagavad Gita.
Samaš.
Ananda Vardana brought this measuring cup to your place, I think. Yeah, and she now, she has some difficulties now. Cleanliness. Kaj je prvi princip oboževanja božanstva? Čistoča. Prabhupada pravi, da mora biti vse revolucionarno čisto. Ne samo čisto, ampak revolucionarno čisto. Vsi templji bi morali biti revolucionarno čisti. In pri oboževanju božanstva mora biti še višji standard. Vse to je pomembno. Prabhupad je celo prekinil kuhanje, ko je videl, da je kuhinja umazana. Rekel je, pozabite na ponudbe, najprej spucajte kuhno. To je zelo pomembno, ker Krišna ne bo sprejel, če je to pripravljeno z umazanim priborom. Zakaj, k čemu je sploh, zakaj bi sploh delali, če je pa vse neprimerno. Dobro. Obstaja še en kraj, ki je transcendentalen od tega, umazanega sveta, to je duhovni svet. Tam je vse čisto in ne uporabljajo šampona in pomila. Vse je brezhibno čisto. Z naravno, z naravnim sijajem. V duhovnem svetu ni vprašanja o kakšni umazaniji. Če tudi je umazanija, v duhovnem svetu je čisto. No, to je bilo potrjeno zdaj. Ja, tudi umazanija v duhovnem svetu je čisto. In ko so vprašali Prabhupada, ali je v duhovnem svetu sneg, je Prabhupada odgovoril, ja, obstaja sneg, ampak je topel. Torej, ne moremo si predstavljati, kakšen je duhovni svet, ker imamo svoje zaznave iz tega materialnega sveta, ki je pač umazan. Ta svet je torej namenjen, da se živo bitje začne spraševati in iskati nekaj boljšega. Zato so pobožne in pa nepobožne aktivnosti pravzaprav nepobožne, ker bodo osebo odvedle stran od danega služenja. Saj se bo oseba mislila, ja, tukaj imam zelo, zelo lepo razmerje. Zakaj bi pravzaprav odšel od tukaj? Jaz imam rad gospoda in gospod ima rad mene. Zakaj bi sploh izvajal dano služenje? Saj sem pobožen, živim lepo, dajem miloščino tistim, ki so potrebni in sem prijatelj do vseh. In skrbim, da je družina srečna in zdrava. Torej, pobožnost je prav tako ovira. Zato je gospod Čajtanja v enem verzu dejal. Nekateri pravijo, da je to dobro. Nekateri pravijo, da je slabo. Ampak jaz pravim, da je vse slabo. Kaj je to že za en vers? Gospod Čajtanja pravi, nekateri pravijo, da je to dobro, nekateri pravijo, da je to slabo. Ampak kar se meni tiče, je vse slabo. To pravi gospod Čajtanja Mahaprabhu sam. Zato, ker je vse v tem materialnem svetu je namenjeno temu, da nas odvrne od Krišne. Zato je to slabo. Če nas nekaj spominja na Krišna, potem je to dobro. Dobro in slabo je zelo relativno. Nekateri pravijo, da je to dobro, nekateri, da je slabo. Ampak gospod Čajtanja pravi, to je vse mentalno špekuliranje. Nič ni dobro, nič ni slabo. Vse, kar je v povezavi s Krišna, je dobro. Vse ostalo je slabo. To je torej standard. Vse, kar nas privede k Krišni, zato, ko zbolite in ko se s tem približate Krišni, obstajal en menih, en v krščanskem samostanu. Bil je najboljši izmed vseh menihov, saj bil najbolj učen. In kakšno službo je opravljal, bil je samo pomivalec. Cel dan je samo pomival korita. Če je kdo potreboval duhovno navodilo, so prišli k njemu. Ljudje so pisali pisma, so mu pisali pisma in ga prosili za navodila, da naj ozdravi sorodnike in pa prijatelje. On pa je rekel, tega jaz ne morem storiti. Zakaj? Pritožuje se zaradi... Jaz sploh nisem prosil za to skodelica. Potem pa, ko sem jo videl, sem si mislil, da definitivno ne gre nazaj v kuhinjo. Kaj sem že govoril? In ta menih, ljudje so ga prosili v pismih, naj da blagoslove za prijatelje in pa za, ne da blagoslov, da ozdravi, ampak Bog je, on je rekel, Bog je dal razlog, da so ti ljudje izboleli. Dal je na svete, ampak ni pa poskušal dajati blagoslov ali pa spodbujal ljudi v materialnem smislu. Ker je razumel, da vse, kar je dobrega in slabega v tem svetu, nima nobene vrednosti, da bi te približalo bliže k Krišni. Kot za nekatere izmed nas, ta karantena se je izkazala, da je dobra. Za sanjasije, ki jih je potovanje utrudilo, je bil to dobra priložnost za odmor. Kaj je še bilo? Tega se dobro spomnim. Slišal sem tudi od drugih sanjasijev, ki so govorili enako. Za druge, kot na primer, za predsednike templov, oni nimajo zdaj toliko veliko dela, saj nihče ne prihaja. Enako velja za sanjasije. Tukaj so tri sanjasije. Tretji je Ananta. Dva in pol sanjasije. Ananta, Praladananda in jaz kot polovica. Včasih sem bogi jogi, včasih pa napačni. A je v redu, a je ona v redu, kuharica. Kakšna zmeda zaradi te skodelice. Ko boste videli to skodelico, ne boste meditirali na Krišno. Je označena. In med temi oznakami pa je čisto spraskana. Barva plastike je zdaj čist zbledila. In je že rumena. In to naj bi, jaz tega nisem mogel dati nazaj v kuhinjo. Biti bi moral zelo neumen, da bi jo nazaj, vrnil nazaj. Spada v kanto. Kakorkoli Prabhupada je rekel, je plastika po naravi umazana. Plastike nikoli ni maral. Zelo veliko krat je to poudarjal, ne uporabljajte plastike. Ampak tudi steklo je niže razredne. Ampak je rekel, kljub vsemu je steklo boljše od plastike. Prabhupada je rekel, noben aristokrat v hiši nima stekla. Vedno uporabljajo stvari v kvalitetnih kovinah ali pa v dragocenih materialih, skodelicah iz dragocenih materialov. Mi v templu uporabljamo plastiko, plastične žlice, plastične lončki. Vse je plastično. Zlato smo skrili. Imamo zlat pribor, ampak smo ga skrili. Preveč gostov je, pa smo ga skrili, zlat pribor. Pa preveč kuharja. Ne vem, kaj naj rečem na to. Sem čisto brez besed. Komaj čakam, da vidim, kakšne zlato imate. Ta Bhagavad Gita je tudi videla lepše dni. Veliko je bilo uporabljeno. V tem materialnem svetu je torej, ne moreš niti dobiti in ne moreš nehati igrati. Ne moreš nehati prizadevati. Igra se nadaljuje, ti pa si vedno zguba. Imaš lepo punco, ona pa odide s tvojim prijateljem. Poročiš se, ona pa si pritožuje, da ne zaslužiš dovolj. Otroci odrastejo in ona se pritožuje, da ne skrbiš pravilno za otroke. Mož se pritožuje, da žena ne zna kuhati. Vsi se pritožujejo zaradi te ali pa one stvari. Najdite osebo, ki se ne pritožuje nad ničemer v tem svetu. To je zato, ker vsi si želijo popolnost, ampak je ne morejo najti, ker tukaj ne obstaja. Duhovni svet je povsem nekaj drugega. Kot je tukaj omenjeno, je transcendentalen. Dental pomeni materialen. To je transcend, pa pomeni, da je nad materialnim. To je pravilen porom material. Dentalen pomeni materialen. Tisti, ki so zobozdravniki, so transcendentalni. Denar služijo s tem, ko transcendentirajo tvoje zobe. Gurudev, hvala, ker si prišel. Zdaj si slišal, če manj bakt kot 10, potem ne dajem lekcije. Zdaj lahko začnemo. Aj kakšno vprašanje. Uruga ima vprašanje. Ne, ni važno, kaj jaz govorim, kaj pravim. Ampak obstaja duhovni svet. Nekdo je nekoč vprašal, kaj ali v duhovnem svetu jejo, kaj se zgodi s hrano. Odgovor je, če imaš gulab džamune in poješ gulab džamun. Kaj se zgodi z gulab džamunom? Gulab džamun poješ, ampak gulab džamun še vedno obstaja. Ker v duhovnem svetu nič ne izgine. Nič se ne ustvari, nič ne izgine. To je narava duhovnega sveta. Vse obstaja v svojo čisti duhovni, v svojem čistem duhovnem bistvu. To je polno zadovoljstva in vedno je večno in večno obstoječe. Torej, to sploh ni mogoče, da bi si pogojena duša lahko predstavljala, kakšen je duhovni svet. To lahko razumemo samo s pomočjo šastr, da obstaja še nek drug svet. Ko pregleduješ svoje življenje in stvari, ki si jih želiš, tukaj ne moreš najti, kje sploh obstajajo te stvari. To, da si jih želiš, pomeni, da obstajajo. Vedno, večno si jih želiš, ampak jih ne moreš dobiti. To, da kje obstaja ta kraj, kjer lahko to dobiš. Želiš si biti srečen, ampak ne moreš biti. Ampak obstaja svet, v katerem si lahko večno srečen. Duhovni svet je indikacija stvari, ki si jih želimo, ampak v tem materialnem svetu jih ni. Že samo z razumevanjem tega lahko razumemo, da obstaja svet, kjer so naše želje lahko izpolnjene. In to je duhovni svet. In seveda duhovni svet pomeni Krišna. Brez Krišne duhovni svet nima nobenega. Ima pomen, ampak kaj daje pomen? Oziroma moč je Krišna. Кришна се экспандира, Сай Баларам се экспандира в облике Духовного Света. Духовный Свет – это манифестация энергии Баларама. И Кришнава первотная экспансия – Баларам. Абак экспансия не само некое, как се сгуди постопомо. Некое се экспандира, абак видно обстая. Тега я не можем разуметь. Некое настане из некое, абак обхрати видно обстая. Тори обстая еще одна комплицирована. Едно комплицирано разумевание, кога не можем рационализировать с материальными израчуни. Како легко некое настане из нечиса, ампак обенем вечно обстая. Тори, зато е то беседа, правимо да се експандира, ампак помени да се в бисто манифестира, ведно обстая в неманифестирани облики. То е тори духовни свет. Некотири правя, а са какшни духовни учители в духовном свету. В духовном свету ни ничесар, кар би се легко одрекли. В духовном свету са грехасте, са е все наменено задоволство. Че си грехаста в духовном свету, е най-боле. Че па си саняси в материальном свете, е туди най-боле. Тори, ако досежиш попълност, като саняси, се появиш в материальном свете, се в духовном свете, като грехаста. Кар в реду. Право-заправо, зело добро. Духовный свет, который Чинтамани Дама. Обстая древо в духовном свете, которое се именует Калпа Врикша древо. То есть древо, которое исполнило все желание. То помени все, что си желимо. Правопад е даял. Да стоим тукай под тим древесом, ампак та древо нам легко понуди само то садие. В духовном свете па легко всяко древо понуди всякошно садие, карколи си желим. Зато се именує древо желя. Легко придеш до древеса желя и речеш, я си желим пицца с найбольшим сиром. И преден ще цело докончаш, то прошно се пицца манифестира. Духовный свет е зато исполнює се повсем, 100% исполнює все желание и не вечен. Тукай па не можем заполнити своих желя. Се ствари в тим свету видно меняваю. Туди наши желя се видно меняваю. Некай си желимо, озирома имамо желя по нечем, и ко потім то досежемо, се примислимо. И зато остая желя неисполнена. Желимо си срещу, и потім досежемо некай мешаница тежави по срече. Ампак тука ни материален свет, ни попълни срече. Тука е попълно търпление. Тука си легко тако беден. Твоя беда е легко тако велика, да сплох. Да си легко мислиш, то е все, кар обстая, само търпление. Легко постанеш тако деградиран, да сплох ни лимита правзаправо, како си легко деградиран. И то е материални свет. Абак, ще други спектър обстая, па е рецима позитивен. То е неумеена среча. Неумеена среча, им па велика. И по неизмерна дружба чудовитих бити. Все то е в духовном свете. Та верс, который омения, да обстая еще друга нарава. Да обстая, та верс нам говорит, какшно относ имамо с духовной наравой. In da je to naša narava pravzaprav. Nikoli ni uničena, ko je ta svet uničen in obstaja večno. Poslušal sem lekcijo, kako je govoril o duhovni duši. In govoril je o tem, o moči in slavi duhovne duše, živi. Da že kot recimo, kaj daje pravzaprav toploto temu telesu, to je duh, duša. In ko duša zapusti telo, telo postane hladno. Ko je duša tukaj, se zavest prežema celo telo. Rečeno je, da če bi ob enem ušlo 100 sonc na nebo, bi lahko bilo to enako sijaju duhovne duše. In Prabhupad je govoril tudi o hitrosti. Obstaja hitrost svetlobe in obstaja hitrost uma. Kateri še obstaja torej tudi hitrost zvoka. Hitrost uma je torej najhitrejša, za katero vemo v tem svetu. Tukaj si, pa si nekaj zamisliš, premišljuješ o nekem kraju in takoj, ko pomisliš na ta kraj, si lahko tam. To je s pomočjo uma. To je torej hitro. Ampak hitrost duše je pa še hitrejša. Ko si duša nekaj, ko doseže recimo popolnost, ko postane povsem čista in zapustitelo, tren čas, ki ga potrebuje od časa, ko zapusti telo in pa čas do tega, kako doseže Krišne. Krišna je to kot recimo en blisk. Torej, to je tako hitro. Ne moreš tega izmeriti, kako dolgo časa traja blisk strele. To je manj kot sekunda. Veliko, veliko manj kot sekunda. In torej, ko duša, in kako velika razdalja je med tem materialnim svetom in pa med duhovnim svetom. Tega ne moreš izmeriti. To je na trilijone. To je toliko univerzumov med duhovnim svetom in materialnim svetom, ki jih moraš prečkati. In ko prideš do duhovnega sveta in potem do najvišjega nivoja duhovnega sveta, Goloke, ampak če je tisti, ki je čist in ko zapusti telo, je ta razdalja premagana v manj kot delčko sekunde. Tako hitro potuje duša. To je res neverjetno, če o tem razmišljamo. In to smo mi. Mišra, to si ti. Ko pleše, je skoraj tako hiter kot duša. Lahko vidimo, kako zelo to naše materialno telo omejuje naš obstoj. Včasih si mislimo, ja, se imam lepo telo, ampak nas samo omejuje našo eksistenco. To biti v materialnem svetu pomeni, da te materialna narava zmečka na minimum. Zvijete kot celofan. In to ni dobro. Mi smo torej tako stisnjeni, tako si želimo svobode in pa sreče in pa ljubezni, ampak tega tukaj ne moremo najti, ampak obstaja v duhovnem svetu. Zato, kot pravi tukaj v Bhagavad Giti Krišna, tisti, ki je inteligenten, si ne prizideva za katerikoli kraj v materialnem svetu, niti za najvišji kraj v materialnem svetu. Prizadevati si moramo samo zato, da se vrnemo nazaj k Bogu in pa da razvijemo ljubezen do Krišne in se s tem tako lahko vrnemo nazaj v duhovni svet. Ne prizadevajte si za druge želje. Vaše življenje je pomembno. Imamo polovične želje, stvari, ki nas dvignajo. z drugimi besedami, želim si v duhovni svet in pa zato moram čisto mantrati. Zato moja želja je torej čisto mantrati. To je višja zavest. Kakršne koli želje imamo, so sprejemljive vse, dokler nas usmerijo k cilju življenja, to je Krišna. V tem življenju Krišne ne moremo doseči Krišne, prej moramo umreti. Žal mi je, ker vam to sporočam. Krišna je zelo težko dosegljiv. On je kot največji silak, Radharani pa je. Ona si samo prizadeva. Ko dobi okus za druženje s Krišno, se spogleduje s toliko sreče, potem pa Krišna odide. In ona tega ne prenese, zelo je žalostna. Tak je Krišna. Ni preveč prijazen. Krade ti srce in potem si izgubljen. Ampak ideja je, lahko dosežemo okus, ki nam bo pomagal, da obstanemo v tem materialnem svetu. In to je okus za vdano služenje. Ampak da bi dosegli Krišne, to je pa zelo težko. Ne samo, da je zelo težko, ampak praktično nemogoče. Ampak vseeno poskušajmo, če tudi je nemogoče. Zato, ker če nam spodleti, boste nekaj vsekakor dosegli. Če pa ne poskušate, karkoli boste dosegli v tem svetu, bo izgubljeno. Vse bo odšlo. Vse se bo končalo. To je nemška beseda kaput, ki pomeni pozabi. Torej, gospod Chaitanya, gospod Nityananda, Shri Gadadhar, Shri Vas nas spominja, prosim, pridite k nam in plešite in pa pojte z nami. Tako boste večno srečni v čisti ljubezni do Boga in boste jedli lepo hrano. Torej, vabijo nas, da se jim pridružimo, da odidemo v večni Sankirtan. Bhakti grejo v Sankirtan, ampak v duhovnem svetu obstaja večno. Nikoli se ne konča. Prabhupad je rekel, da obstaja del Goloka Dhama za tiste, ki so absorbirani z vdanostjo do gospoda Chaitanya. In oni odidejo tja. Pridružijo se Chaitanya Mahaprabhu in izvajo Sankirtan skupaj z Mahaprabhu. Goloka je razdeljena na tri dele. Ena je, kjer je Krišna, drugi del je tam, kjer je gospod Chaitanya in potem je še en del. Obstaja še en del, kjer Krišna obožuje kot Boga. Ampak to je majčkan delček za temeljina zabavi, kjer je Varuna ugrabil Nanda Maharaja. In ko je potem Krišna rešil Nanda Maharaja in ko je Varuna videl, Krišna je padel k njegovim stopalom in ga oboževal kot Boga. Prisotni so bili tudi nekateri pastirčki in zelo zanimivo, presenečeni so bili, kako ta močen polbog obožuje Krišna. In potem so lahko razumeli, da je Krišna Bog. In ta zabava nam kaže, da obstaja del duhovnega sveta v Goloki, kjer Krišna obožuje kot Boga. Ampak še vedno je on Krišna. Ampak to je majčkan delček. Večinoma obožuje Krišna kot Krišna, majhnega pastirčka, ki krade obleke gopijam in se igra s kravami in krade maslo. In potem je tu še del, kjer je gospod Chaitanya in tam imajo vedno kirtan. In noben se ne utrudi. Duhovni svet je poln velikih čudovitih raznolikosti. V materialnem svetu lahko tvoje telo se recimo lahko spremeni v izmeček ali pa v pepel ali pa v smeti. Imate te tri možnosti. To moje čudovito telo bo kmalo postalo izmeček, pepel ali pa samo smet. To je čudovita izbira. Izmečke pojejo živali, umazanijo se zakopla v zemljo, prah se pa posiplje po tleh. To je v bistvu destinacija našega telesa. Mi pa kljub vsemu mislimo, kako sem jaz lep. Moram paziti, da se dekleta ne bodo preveč zagrela za me. Ampak samo pomislite na prihodnost. Kmalo bo samo umazanija in pa pepel. In pa izmeček. Obstaja kraj v Italiji, v Rimu pravzaprav. To je samostan. Imenuje se katakombe. A je že kdo je bil tam? Se je že bil? Slišal sem iz zgodovine. Imenuje se katakombe. To je zelo, zelo skrivnostna združba menihov. Kaj so pravzaprav naredili? Iz kosti umrlih menihov so naredili različne stvari. Pohištva. Tako vidite recimo različne kosti, lobanje. Lahko greste tja in vidite. Da so kosti preteklih menikov uporabljene za različne namene. Lahko greste po različnih sekcijah. Na zadnji sekciji so trije okostnjaki in to je znak. In v štirih jezikih, v angleščini, v nemščini, v italijanščini in pa v francoščini, v štirih jezikih pravi. Okostnjaki imajo pred sabo ta znak, in ki pravi, kot si zdaj, sem bil tudi jaz v preteklosti in tako kot sem jaz zdaj, boš tudi ti. To je zelo močno. To je zelo vznemirljivo. Tako kot si zdaj ti, sem bil tudi jaz včasih. In tako kot sem zdaj jaz, boš tudi ti v prihodnosti. Haribo. To je dobra lekcija. Maharaj, to je zadnja lekcija, ki si jo dal, ne skrbi. In tako. En starejši bhakta mi je razlagal. Pravi, da je stal tam in neka deklica skupaj s fantom stala sta tam. In ko sta brala ta znak, je deklica rekla svojemu fantu, mislim, da bi morala oditi zdaj. Meditirati moramo torej na dejstvo, da to telo ne bo z nami dolgo časa. Ampak imamo duhovno telo, ki je del naše duhovnega obstoja. In to telo je večno, polno znanja in pa polno veselja. To je to pravo telo. Nikoli se ne rodi, nikoli ne umre. Dobro. A je kakšno vprašanje? Kakšen komentar o duhovnem svetu? O materialnem svetu? In pa o stvarih, ki obstajajo vmes? Ja, lahko živiš večno. За ними мы, Господь Рамачандра, когда он появится тут на земле, или туди он живет в духовном свете. Обстоя Вайкунта свет, где живут все инкарнации Бога, Бога, который имеет свои планеты. И в Голока Вриндаване има по Кришна свой планет. В Вайкунте са различни нивои. Найвиши планет в Вайкунте е Йодьядам, кер прибива Господ Рама Чандра. То е край, кер прибива Господ Рама, Айодьядам. То е найвиши измеду сах Вайкунта планета. Да би досегли Айодьядам, е зело славен досежък. Все инкарнации и неумеяно штивило инкарнации. Тисто инкарнации, в которых берем Бога там, и то е само махна штивилка. Измеду всех инкарнаций, па е... Торе, измеду всех планетов и по духовных светов е планет Раме найвищий. То е наиболь чудовит, наиболь славен. Не велико разлике между Рамой и Кришной. Обстая некий разлик, обак не по велика разлика. Рама е... Зломочна инкарнация Господа Кришны. Все са мощные, все имают невероятные мощи, но Рама е еще ближе к Кришне. Помощь еще ближе к Кришне. Рама е зло милостен. Господь Рама е зло милостен. Экстремно милостен. Правя туди Патита Павана Ситарам.
Айодья Пати Рам 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 Тасана Тарам Рам Чанеки Дживана Сита Мохана Рам.
То е чудовито песен. Айодья Пати Рам Айодья Пати Рам Рам. Господ, пати помени Господ, часих туди мож, ампак в тем примеру Господ, Господ Айодия. То е такшна негово име, Айодия пати. То име Господа Раме.
Oh yes, Mr. Guy.
Господ Гай, Уругай, има вопрошание. Найбольший измет фанта. Поменяли сте, да со греха сте в духовном свете. Он има рад ту тему. Ище жену, все вим. Закай си не добиш една из духовного света? Мой приятель ище жену. Без жены ни живление. Видно ти подала нож. И на час их велико призадевание. Потежа. Рекли сте, да се морамо само призадевати и повезати се с Кришна, потем бо Кришна наредил остало. Че служиш Кришна на чудовит начин и не задоволен, ти бо дал все, кар е потребно за твоя материална стабилност и за твой духовни напредък, ти бо он автоматично прискърбил. То е же само с духовним зуданим служением. Ni treba, da si posebej prizadevamo za te stvari. Moramo biti samo potrpežljivi in lepo služiti Gospoda. In če Gospod želi, ti bo dal, karkoli potrebuješ. On mogoče misli, da se ta oseba, da ta oseba ne potrebuje žene. Tako da včasih ne dobimo tistega, kar si želimo, ampak vedno dobimo tisto, kar potrebujemo. Krišna bo, če bo Krišna zadovoljen in če si nekaj resnično želiš, ti bo vseeno dal. Ti bo to vseeno dal. Potem boš rekel, hvala Krišna. In po 2 letih boš rekel, oh, kakšna zmešnjava. Kaj bo, če si želiš nekaj drugega? Če hočeš biti srečen celo življenje, si dobil ženo drugega človeka. Če že tvoja žena prelepa, je to potem problem. Če žena lepa in jo vsi gleda, imaš več težav kot pred tem, ko si jo dobil. Se boš iskal ženo zdaj? Krišna ti bo izpolnil želje, če vidi, da ti bo to pomagalo. Krišna želi narediti najboljše, kar je za bhakto. In omogoči bo tudi materialne stvari, ki, če jim bo to pomagalo pri danem služenju. Ampak če vidi, da te bo to odvrnilo stran od Krišne, potem ti tega ne bodo. Dal ti bo nekaj drugega. Ampak princip je tak, da Krišna stori vedno tisto, kar je najbolje. Ne bo storil nekaj, kar bi zaradi česar bi bhakta odšel stran od Krišne. A to pomaga. Pravzaprav si nisem želel odpreti te teme. Zato jo poskušaj zapreti. Samo dejati sem hotel, da sem poslušal lekcijo, kjer Šila Prabhupad pravi. Da ni vprašanja o odpovedovanju. Da se treniramo za družinsko življenje s Krišno. Zato sem, ker ste govorili o tem, sem to samo dodal. Družinsko življenje v duhovnem svetu, vsi prebivalci v duhovnem svetu imajo pravzaprav družine. Ker je tam vse čintamani, vse je polno duhovne sreče. Ampak to je duhovni svet. Če boš enako poskušal v materialnem svetu, to ne bo delovalo. Zato temu kraju pravimo perverzni odsev. Pač to je kraj brez substance, brez materialni energiji, pravimo iluzorna energija. Je resnična, zato ker obstaja. Iluzorna pa je, zato ker ti ne da tistega, kar misliš, da bi moral dobiti, oziroma da obstaja. Oziroma, kar si želiš. Daj ti nekaj čisto drugega. To je iluzija. Зато се то именує Майя Сукая. Сукая помені среча, ілюзорна среча. Або чи постане зависна Кришна, не вовше мій веч матеріальні жиля, то коли це будеш двигнув на духовний ніво. І ілюзію будеш легко так рад унічив, і на кусі вища среча. Зато не однихай, а само надалюй процес. В тим процесу не можеш згубити, легко само нехаєш. Чи нехаєш, бо щось згубив, чи понадолюєш. Туди, чи ти зманка, бо ще видно успішен. Зато, бо Кришна видає, та бакта си ціло життя не призадив, аби постав завісна Кришна. А бак не какому не ратала, гляди на околищини. І Кришна в многих примірах припросто саму ти перепросто в часу смерті само дозами твоє матеріальне жилля. Чи види, да си то жило жиліш, а пак да ти любу само мало зманка. Да ти га не можеш пак досечі. То є торе успех. В тим процесу не можеш згубити, легко само однихаш. Абак, іміти треба фокус на Кришну і панавдану служені, на практиціранні завісті Кришни, кот нам його дав гуру, саду і пашастра. Торе, ми смо члени Кришної дружини, абак зато, кер смо ще видно в матеріальному світу, і маємо проблеми. Зато си стежало досижимо ту завість Кришни. Добре. А ще якщо коментар або попрошання? Добре. Найліпша хвала. Слава Шрила Прабхупаду. Шримад Бхагавад Гіта Кіджая.